สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับดิฉันอัชราสังอายุตและรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการสัตว์เลี้ยงแสนรักนะคะท่านผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เมื่อมีอายุมากขึ้นร่างกายก็จะเสื่อมถอยลงไปนะคะและสิ่งหนึ่งที่อาจจะตามมากับอายุนั่นก็คือปัญหาสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆสำหรับสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขการเลี้ยงและการดูแลสุนัขสูงอายุจึงอาจจะต้องเอาใจใส่กันเป็นพิเศษนะคะและในวันนี้รายการของเราจึงได้เรียนเชิญนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะจากโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนมาแนะนำวิธีการดูแลสุนัขสูงวัยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
สวัสดีครับ
ค่ะคุณหมอคะถามเรื่องอายุก่อนเลยนะคะว่าถ้าจะเรียกว่าเป็นสุนัขสูงวัยเนี่ยควรจะมีอายุประมาณเท่าไหร่คะ
สำหรับการจะบอกว่าสุนัขตัวไหนเนี่ยสูงวัยนะครับเราจะแบ่งแยกออกเป็น2แบบนะครับแบบหนึ่งคือสุนัขพันเล็กสุนัขพันเล็กแสดงว่าน้ำหนักน้อยกว่า5กิโลนะครับกว่าเราจะเรียกเขาว่าเป็นสุนัขสูงวัยได้เนี่ยก็คือต้องมีอายุ 8-10 ปีขึ้นไปนะครับต่อมาเป็นสุนัขพันกลางพันกลางก็ตั้งแต่ว่าน้ำหนักตั้งแต่10ถึง25กิโลนะครับพันกลางเนี่ยกว่าจะเรียกว่าสูงอายุได้เนี่ยก็คือต้องอายุประมาณ 7-8 ปีขึ้นไปนะครับต่อไปคือพันยักษ
์
พันยักษ์แปลว่าน้ำหนักตั้งแต่25กิโลขึ้นไปถึง 60-70 กิโลนะครับจะเรียกว่าสูงวัยก็ต่อเมื่ออายุเกิน5ปีขึ้นไปจะสังเกตว่ายิ่งสุนัขตัวใหญ่ก็จะยิ่งเข้าสู่ภาวะสูงวัยเร็วนะครับเหตุผลเพราะร่างกายเนี่ยมันใช้งานหนักมาตั้งแต่เด็กนะครับ
เพราะน้ำหนักเยอะเหรอไง
ใช่ครับผิดกับสุนัขพันเล็กที่ร่างกายรับน้ำหนักน้อยกินอาหารก็น้อยก็เลยอายุยืนกว่า
เทียบเหมือนคนได้ไหมคะคุณหมอ
เทียบเหมือนคน
คือไม่ใช่ว่ามันจะมีพันเล็กพันกลางพันใหญ่นะ
ถ้าเทียบตามน้ำหนัก
น้ำหนัก
ถ้าเทียบตามน้ำหนักก็น่าจะได้แล้วก็สังเกตว่าคนญี่ปุ่นที่อายุเกิน80ส่วนใหญ่จะเป็นคนผอม
ค่ะ
กินน้อยออกกำลังกายเยอะครับ
แล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรคะว่าสุนัขของเราเนี่ยเริ่มที่จะมีอายุมากขึ้น
เราจะสังเกตว่าสุนัขที่เริ่มจะมีอายุเนี่ยเขาจะ1ถ้าเป็นสุนัขสีอื่นๆที่ไม่ใช่สีขาวก็จะเริ่มมีขนขาวเรียกว่าขนงอกตรงบริเวณดั้งจมูกนะครับจะเริ่มเห็นว่าสีขนจะไม่เข้มเท่าเดิมเริ่มมีขนขาวๆบริเวณดั้งจมูกนะครับ2ขนและผิวหนังตามลำตัวเนี่ยมันไม่นุ่มเหมือนเดิมนะครับ3กิจกรรมในแต่ละวันจะลดลงนะครับอย่างเช่นเคยวิ่งเล่นคาบบอลทั้งวันก็เริ่มนอนมากขึ้นนะครับหรือไม่ค่อยลุกนะครับ
ช้าลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ
าจจะเริ่มมีหินปูนเกาะอยู่ที่ฟันนะครับยิงฟันมาอ๋อเริ่มมีหินปูนแล้วนะครับ5อาจจะเริ่มมีตาฝ้าฝางอย่างเช่นตอนกลางคืนเวลามันมองเราเอ้าทำไมตาเธอโพล่งเป็นสีขาวอยู่ข้างในนะครับทีนี้ก็มีคนถามว่าก็สุนัขสีขาวอะจะรู้ได้ไงว่ามันแก่ก็ต้องมาดูก็เช่นกันนะครับก็1สีขนมันจะไม่ขาวสะอาดสวยใสเหมือนเดิมแม้จะอาบน้ำด้วยแชมพูที่ดีและถูกต้องก็ตามเพราะว่าคุณภาพของผิวหนังเนี่ยมันลดลงมันก็ผลิตขนที่ดีออกมาไม่ได้นะครับช้าลงชัดเจนนะครับบางตัวก็กินน้อยลงนะครับ
แล้วปัญหาที่เราจะพบได้ในสุนัขสูงวัยเนี่ยมีอะไรบ้างคะอย่างเช่นอารมณ์ดุขึ้น
ปัญหาที่เราพบบ่อยในสุนัขสูงวัยนะครับก็คือเรื่องการเสื่อมของร่างกายในส่วนต่างๆเราก็ไล่มาเลยนะครับตั้งแต่1เรียกไม่หันเนี่ยก็เริ่มหูตึง2กินอาหารไม่ตรงชามบางตัวเริ่มเป็นต้อกระจกนะครับ3ปากเหม็นนะครับก็อาจจะมีเรื่องหินปูนที่เกาะอยู่ตามเขี้ยวตามอะไรเพราะว่าเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าสุนัขไม่ได้แปรงฟันเหมือนคนนะ
ค่ะ
นะครับต่อไปก็คืออาจจะเริ่มหงุดหงิดง่ายแต่เดิม เรานั่งดูทีวีสุนัขนอนอยู่ที่เท้าเราเอาเท้าเขี่ยๆมันมันก็เฉยพอมันอายุมากขึ้นมันอาจจะบอกโอ้ยนี่เธอเขี่ยฉันเป็นครั้งที่15,000แล้วนะฉันไม่ชอบให้เธอทำอาจจะแว้งกลับมากัดนะครับต่อไปถ้าเกิดว่าอายุมากเลยอย่างเช่นสุนัขพันธุ์พุดเดิ้ลอายุ25 ปีย กตัวอย่างอาจจะเริ่มมีปัญหานอนหลับไม่เป็นเวลาอย่างเช่นกลางคืนต้องนอนไม่นอนกลางคืนเล่นกลางวันต้องตื่นนอนหรือไม่นอน24 ชั่วโมงแล้วก็นอน24 ชั่วโมงแล้วก็ตื่น24 ชั่วโมงอันนี้มันคือความเสื่อมของร่างกายทั้งสิ้น
แล้วเราผู้เลี้ยงเนี่ยควรจะปฏิบัติตัวยังไงคะกับภาวะแบบนี้ค่ะ
สำหรับสุนัขที่อายุมากแล้วมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเจ้าของก็ต้องสังเกตนะครับว่าเปลี่ยนในทางที่ดีแล้วเรารับได้หรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีแล้วเรารับไม่ได
้
ปัญหาต่างๆเนี่ยก็สามารถปรึกษาสัตวแพทย์ได้อย่างเช่นนอนหลับไม่เป็นเวลาเราอาจจะให้กินยาแก้แพ้เพื่อให้หลับเป็นเวลาเพิ่มขึ้นไม่ใช่ยานอนหลับแค่เหนี่ยวนำให้เกิดการหลับมากขึ้นสองอาจจะขาดวิตามินอีวิตามินเอนะครับก็เสริมเข้าไปสัตว์ก็จะสบายตัวขึ้นแล้วก็มีชีวิตอยู่ตามปกติช่วงอายุนะครับ
แล้วถ้าอย่างเช่นอารมณ์ด้านอารมณ์อะคะเหมือนอย่างกับดิฉันที่ประสบพบเจอก็คือเมื่อก่อนเนี้ยเขาน่ารักดีอะไรเงี้ยเลี้ยงง่ายช่วงหลังๆแบบคืออายุมากขึ้นเนี่ยอารมณ์มักจะหงุดหงิดง่ายดุขึ้นอะไรเงี้ยเราควรจะทำยังไงคะ
ต้องเรียนตามตรงว่าสุนัขกับคนเนี่ยเหมือนกันนะ
ค
่
ะ
ก็คือเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยมันจะขึ้นลงนะครับในคนเขาก็เรียกสะบัดร้อนสะบัดหนาวนะครับสุนัขก็เป็นยิ่งมันอายุมากขึ้นมันก็ยิ่งมีประสบการณ์ในร่างกายในตัวมากขึ้นอาจจะไม่ชอบสิ่งที่เราทำกับมันมันก็จะตอบสนองด้วยความรุนแรงนิดหน่อยนะครับทีนี้เราทำยังไงถ้าเกิดว่าอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราโอเครับได้ไม่มีใครบาดเจ็บในบ้านไม่ได้หนวกหูเดือดร้อนรำคาญทั้งบ้านเราและข้างบ้านก็ปล่อยมันไปมันก็จะดำเนินชีวิตของมันไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเดินวนตลอดเวลาไม่ยอมนอนไม่ยอมกินต้องให้หมอเขาจัดการแล้วหมอเขาก็จะให้ยามาควบคุมในภาวะต่างๆตรวจร่างกายดูว่ามีอะไรเสียอะไรขาดแล้วก็เติมในส่วนนั้นเข้าไปมันไม่ใช่เรื่องรักษาหายขาดหรอกครับแต่ว่ามันลดลงนะครับอย่างเช่นมันนอนไม่เป็นเวลาแล้วก็ให้ยาช่วยเหนี่ยวนำการหลับมันจะได้นอนเป็นเวลาพอมันพักผ่อนดีมันก็ไม่เครียดพอไม่เครียดมันก็ไม่ทำร้ายเราไม่เห่าหอนไม่เป็นเวลาอะไรอย่างนี้ไม่กัดโซฟาไม่ฉี่มั่วซั่วครับ
แต่มีกรณีอย่างของที่บ้านนะคะคือกัดเลือดไหลจนกลายเป็นทำให้เกิดความเครียดในบ้านนะคะคือพอเขากัดแล้วเนี่ยคนในบ้านไม่กล้าเข้าใกล้มันเลยกลายเป็นทำให้เขาเครียดแล้วเราก็เครียดด้วยเหมือนกัน
ครับในวิธีถ้าเกิดว่าสุนัขมีนิสัยเปลี่ยนไปในเชิงก้าวร้าวนะครับโดยปกติสัตวแพทย์เนี่ยจะต้องให้ยาเพื่อควบคุมพฤติกรรมนะหมายความว่าแต่เดิมมันอาจจะเคยดีอยู่แต่เราต้องหานะครับบางตัวเนี่ยผมเคยเจอคือมันดุไม่มีสาเหตุปรากฏว่าวางยาซึมแล้วก็ตรวจร่างกายโดยละเอียดพบว่าเล็บนิ้วโป้งมันต่ำเท้าเจ้าของไม่รู
้
เพราะมันตัวเล็กขามันติดเดียวต้องพังยาซึมแล้วดูเอ้าอ๋อมันเป็นไอ้นี่เองก็ตัดนิ้วตัดเล็บออกแล้วก็ทำความสะอาดแผลให้ยาพอตื่นขึ้นมาอีก 2-3 วันกลายไปอีกตัวนึง
เขาบอกไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไร
รู้แต่ว่ามันหงุดหงิดอะไรสักอย่างแต่ยังไม่รู้ว่าหงุดหงิดอะไรเพราะนั้นอย่างที่เรียนให้ทราบว่าถ้าเรารับไม่ได้กับพฤติกรรมแบบนี้พาไปหาหมอก่อนแล้วเดี๋ยวหมอจะค่อยๆหาตรวจร่างกายเอ็กซเรย์ตรวจเลือดตัดเล็บยิงฟันก็พอทำให้ร่างกายมันสบายแล้วเนี่ยโดยปกติพฤติกรรมเหล่านี้มันจะลดลงเองยกเว้นสุนัขที่มีปัญหาเรื่องสมองโดยตรงอย่างเช่นเป็น ขาเรียกว่าภาวะน้ำข้างในเนื้อสมองเนื้องอกเยื่อหุ้มสมองเนื้องอกสมองเส้นประสาทสมองเสื่อมพวกเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่แก้ได้ยาก
ค่ะครับอย่างกรณีที่อุจจาระปัสสาวะไม่เป็นที่เนี่ยที่อัลไซเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมีวิธีการแก้ไขยังไงคะ
เวลาสุนัขอายุมากเนี่ยอุจจาระปัสสาวะไม่เป็นที่เนี่ยเรามักจะแก้ด้วยวิธีแบบไม่ใช้ยาก่อน
ค
ือว่าหลายบ้านเนี่ยจะเลี้ยงสุนัขแบบไม่ให้ฉี่ในบ้านฉี่นอกบ้านเท่านั้นพอมันแก่มันทนไม่ไหวฮอร์โมนมันลดลงกล้ามเนื้อที่ควบคุมทางออกของกระเพาะปัสสาวะมันก็หย่อนยานมันก็จะฉี่ในบ้านถ้าเจ้าของปรับตัวให้มันฉี่ในบ้านได้ในห้องครัวในห้องน้ำก็แล้วแต่กันไปเจ้าของต้องเป็นคนปรับตัวก็คือเปิดให้มันออกไปข้างนอกมากขึ้นใส่สายจูงพาไปทำธุระบ่อยขึ้นนะครับก็คือต้องตอบรับกันไปนะครับมันก็เหมือนกับคนอายุมากที่ต้องฉี่บ่อยครับเป็นเรื่องปกติที่เจ้าของและสุนัขก็ต้องเข้าใจกันเพราะว่าก็อยู่ด้วยกันมาระยะหนึ่งแล้ว
ค่ะพูดถึงเรื่องการป้องกันนะคะอย่างเช่นเราควรจะต้องดูแลสุขภาพสุนัขของเราเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่วัยเด็กเรื่อยมาเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายของเขาเนี่ยเสื่อมถอยเร็วเกินไปเหมือนกับคนที่ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์หมั่นออกกำลังกายหรือพบแพทย์เป็นประจำเนี่ยก็จะช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงไม่แก่เร็วอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะคุณหมอ
การป้องกันสำหรับสัตว์ที่จะเดินหน้าสู่ภาวะสูงอายุนะฮะความจริงการป้องกันโดยเนื้อแท้ไม่มีนะฮะเพราะว่าเวลามันผ่านไปทุกวันแต่สิ่งที่เราจะสามารถทำได้เนี่ยก็คือ1ให้มันกินอาหารตรงตามช่วงอายุนะครับเป็นเด็กก็กินอาหารเด็กโตกินอาหารโตอายุมากก็กินอาหารสูงอายุ2อย่าให้มันอ้วนนะครับเพราะว่าสุนัขหลายตัวเนี่ยร่างกายทรุดโทรมเพราะอ้วนตอนอายุเยอะนะครับข้อเสื่อมนะครับกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทโรคหัวใจเบาหวานความดันเกิดจากโรคอ้วนทั้งนั้นนะครับตอนนั้นเนี่ยกินอาหารเนี่ยสามารถได้อยู่ได้นะฮะหมายความว่ากินอาหารกับเราแต่ไม่ใช่ทุกมื้อเพราะว่าคนเนี่ยถ้าเทียบแล้วปริมาณแคลอรี่ความต้องการอาหารต่อวันสูงกว่าสุนัขเยอะเราน้ำหนักประมาณ50เราต้องการประมาณ 2,000 ถึง 2,500 แคลอรี่ต่อวันสุนัขเนี่ยถ้ามันกินเหมือนเราแต่มันน้ำหนัก15กิโลน้ำหนักมันน้อยกว่าเรา3เท่าแต่มารับแคลอรี่เท่ากับเราต่อวันบางบ้านนี่ให้กินน้ำอัดลมด้วยซ้ำเพราะนั้นฮะมันก็เป็นไปตามคาดเลยก็คือสุนัขจะต้องอ้วนแน
่
พออ้วนปุ๊บโรคต่างๆมันก็จะถามหาซึ่งโรคเหล่านี้เกิดจากเจ้าของทำไม่ใช่เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย
ค
่
ะ
นะครับ
ค่ะแล้วทำไมอย่างเราดูแล้วสุนัขบางตัวเนี่ยทานเหมือนอย่างที่คนทานนะฮะแต่บางตัวเนี่ยก็ไม่ทานมันเป็นเพราะพันธุ์ของสุนัขหรือว่าเป็นเพราะอะไรครับ
สุนัขจะกินอาหารเจ้าของหรือไม่ขึ้นอยู่กับการฝึกนะถ้าเกิดว่าเราฝึกมันตั้งแต่เด็กกินแต่อาหารเม็ดอย่างเดียวแล้วก็เสริมขนมนิดหน่อยเนี่ยมันแทบไม่มีความอยากจะกินกับเราแต่ว่าถ้าเกิดเจ้าของหลายท่านเลี้ยงสุนัขไว้ข้างโต๊ะอาหารหรือให้กินอาหารพร้อมๆกับเจ้าของนี่คือมูลเหตุที่ทำให้สุนัขอ้วนและเสียนิสัยตอนอายุมากบางตัวนี่พอเราเปิดตู้เย็นปุ๊บมันเดินมาเลยยกเท้าขึ้นสะกิดด้วยแบ่งฉันกินมั่งซึ่งมันเจ้าของบางคนก็โอ้ยน่ารักลูกแสนรู้คำเจ้าของที่บ้านมีสมาชิก4คนยังไม่ได้กินนี่อีกคำเปลี่ยนเจ้าของมาเปิดตู้เย็นเอาอีกแล้วเดินไปนี่คำถ้าสุนัขจะกินมากเป็น4เท่าถ้าสุนัขมีพฤติกรรมแบบนี้โดยปกติสัตวแพทย์จะบอกเลยงดอาหารประจำข้าวอาหารเม็ดไม่ต้องกินเธอรอกินขนมอย่างเดียวนะครับ
ก็แล้วพูดถึงอะไรนี่โรคอะค่ะที่พบได้บ่อยๆในสุนัขสูงวัยเนี่ยคือกลับมาพบเรื่องโรคนะคะอย่างเช่นสุนัขพันใหญ่อย่างเช่นโกลเด้นเนี่ยก็จะเมื่อว่าสูงวัยก็จะเป็นโรคนี้หรือสุนัขพันเล็กอย่างเช่นพุดเดิ้ลพอ อายุมากๆขึ้นก็จะมีโรคหัวใจตามมาคือแต่ละพันธุ์เนี่ยจะมีโรคประจำของพันธุ์เขาไหมคะ
สุนัขแต่ละสายพันธุ์เมื่อเข้าสู่ภาวะสูงอายุจะแสดงลักษณะแตกต่างกันนะตามขนาดร่างกายถ้าเป็นพันธุ์ใหญ่ก็อย่างที่กล่าวมาแล้วก็คือโรคข้อสะโพกเสื่อมนะครับมีนะครับถ้าเป็นพวกพันธุ์บางแก้วเนี่ยก็จะเป็นพวกพันธุ์ปลายประสาทเสื่อมปลายประสาทเสื่อมพวกนี้จะอ่อนแรงไปดื้อๆนะฮะถ้าเป็นสุนัขพันธุ์เล็กก็จะเป็นโรคหัวใจเบาหวานความดันต้อกระจก
แล้วพันธุ์ใหญ่ไม่เป็นนะคะแบบโรคหัวใจอะไรเงี้ย
เป็นครับแต่ส่วนใหญ่อยู่ไม่ทันเป็นเพราะว่าสุนัขพันธุ์ใหญ่เนี่ยเต็มที่เลยนะครับ10ปี5ขวบนี่ก็ถือว่าเริ่มอายุเยอะแล้วถ้าอยู่จนถึง10ปีไม่ทันได้เป็นโรคหัวใจแล้วเป็นแต่ว่าไม่มากนะครับสู้พวกพันเล็กนี่มันอยู่กันทนมากครับบางตัวอยู่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบ25ปี
อยู่ได้ยังไงคะ
ผมรักษาก็เขาก็เลี้ยงอยู่ในบ้านนี่แหละครับ
เลี้ยงเก่งมาก
พันธุกรรมมีความสำคัญต่อการอายุยืนนะครับพันธุกรรม
ค่ะ
ครับ
พูดถึงเรื่องสุนัขสูงวัยเนี่ยนะคะอย่างสัตว์อื่นเนี่ยอย่างเช่นแมวนกหนูหรือกระต่ายเนี่ยเราควรที่จะดูแลเหมือนกับสุนัขไหมคะ
การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดนะฮะถ้าเราอยากให้เขาอยู่กับเรานานๆมันก็ต้องเดินทางเข้าสู่ภาวะสูงวัยแน่ไม่วันใดก็วันหนึ่งแล้วแต่วงจรชีวิตและอายุขัยของเขาก็คือการให้อาหารที่ถูกต้องตามช่วงอายุไม่ปล่อยให้อ้วนได้ออกกำลังกายปีนึงหาหมอสักครั้งนึงถ้าไม่เคยป่วยเป็นอะไรอย่างน้อยสุดการดูแลแล้วสัตว์ทุกชนิดอ่ะมันก็จะมีความสุขเจ้าของก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องเสียเวลาพาไปหาหมอนะครับที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสูงอายุแล้วก็หมดอายุไขไปตามธรรมชาติอยู่ที่บ้านเจ้าของก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าทำดีที่สุดแล้วนะครับ
สุดท้ายก็มีคำถามจากทางบ้านถามมานะคะว่าสังเกตดูว่าในสุนัขที่สูงวัยเนี่ยตาจะขุ่นลงอาการนี้เป็นทุกตัวไหมคะ
ตาขุ่นในสุนัขสูงวัยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากภาวะต้อกระจกนะครับต้องเรียนให้ทราบว่าสุนัขที่สูงวัยจริงๆไม่ว่าจะเป็นพันเล็กพันกลางพันใหญ่เนี่ยถ้าอายุเข้า8ปีโดยปกติจะเริ่มเป็นต้อกระจกแทบทุกตัวน้อยมากขึ้นอยู่กับตัวปรึกษาสัตวแพทย์ใกล้บ้านท่านนะครับมีทั้งยาหยอดมีทั้งการผ่าตัดในปัจจุบันนะครับ
แล้วอย่างไหนถึงจะดีกว่ากันฮะหยอด
ถ้าระยะต้นมียาหยอดถ้าเกิดเป็นระยะท้ายแล้วต้องผ่าตัด
อย่างไรก็คือสุดท้ายก็ต้องผ่าตัด
การรักษาแบบเดียวกับคนนะครับ
ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะไม่ว่าท่านจะเลี้ยงสัตว์ประเภทไหนก็ตามนะคะเมื่อพวกเขามีอายุย่างเข้าสู่วัยชราแล้วเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะบอกเราได้นะคะเราผู้ที่นำเขามาเลี้ยงก็ควรที่จะต้องรู้จักสังเกตพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงที่เปลี่ยนไปและควรที่จะดูแลเอาใจใส่ในเรื่องต่างๆที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะและในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอเกษตรสุเตชะจากโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนที่มาให้ความรู้พร้อมกับแง่คิดดีๆกับรายการของเราค่ะขอบคุณมากนะคะ
ขอบคุณครับ
ค่ะรายการนี้ประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงดิฉันอัชราสังอยุตดำเนินรายการพบกับรายการสัตว์เลี้ยงแสนรักได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทใน2หลักสูตรคือหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์และหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาไทยคดีศึกษา
สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร02504-8516-7และ02504-7561-4และที่ www.stou.ac.th เลือกสาขาวิชาศิลปศาสตร
์
ังสบายสไตล์ไทย
ครับคุณผู้ฟังครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
พบกับรายการฟังสบายสไตล์ไทยๆครับ
กับดิฉันอุดมศรีสมนันท์ค่ะ
ผมวรวัฒน์ชัมประเสริฐครับ
และอีกท่านนึงค่ะท่านอาจารย์คุณอินโตสง่าสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
เมื่อสักครู่นี้ดิฉันได้ฟังเพลงชาติไทยคุณโอ๊ตเชื่อมั้ยสงสัยจะมีแฟนคลับของเรานี่ยืนตรงโดยไม่รู้ตัวคุณโอ๊ตต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงเอกลักษณ์นะคะอาจารย์คุณอินคะ
ใช่ครับก็จริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่เด็กอ่ะเลยคือ8โมง6โมงก็เปิดตลอด
ใช่แ
ล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นประเทศเดียวหรือเปล่าเนี่ยระบบที่เปิดเพลงชาติกันทุกวันวันละ2ครั้ง2เวลา
คือปกติเวลาเราฟังเพลงชาติเรามักจะฟังแบบไม่ค่อยได้ตั้งใจฟังแต่พอวันนี้เราทำรายการปุ๊บเราได้ยินรู้สึกไม่ได้ยินเวอร์ชันนี้ด้วยนะที่เขาเปิดเช้าแปดโมง
อันนี้โบราณเลยฮะ
โบราณใช่ค่ะ
ไม่เป็นวงโยธวาทิตย์เลยฮะ
อาจารย์คุณอินเชื่อไหมว่าผมนึกอะไรอยู่ในใจที่ฟังเวอร์ชันเมื่อสักครู่คือเด็กๆ เวลาเราอยู่วงโยธวาทิตย
์
เสียงผมได้ยินเสียงทอมโบนแล้วก็
บริโทนยูโฟเนียมเครื่องเป่าเครื่องเป่าล้วนเลย
เมื่อก่อนผมเป่าทำเป็ด
เครื่องบา
สไหวนะคะ
ตะก่อนครับ
ตะก่อนค่ะก็นี่คงจะบอกท่านผู้ฟังนะคุณโอ๊ตขอประทานโทษเพราะว่าเราจะมาคุยกันเรื่องของเพลงประจำชาติไทยดีไหมคะคุณโอ๊ต
ใช่
ก่อนที่คุณโอ๊ตจะไปบอกว่าคุณโอ๊ตเป่าทำเป็ดแล้วนี่อาจจะต้องมีอะไรอื่นอีกมากมายดิฉันอยากรู้เนาะประวัติความเป็นมา
เราจะมาลงลึกกันถึงเพลงประจำชาติไทย
ใช่แล้ว
ก็คงหนีไม่พ้นละครับในเรื่องของเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
ค่ะก็ขอท้าความก่อนนะคะว่าเพลงชาติไทยก่อนหน้านั้นมีใช้มาแล้วต้อง6เพลงคุณโอ๊ตซึ่งเราเคยได้เกิดนำไปหลายๆรายการเหมือนกันนะคะคุณโอ๊ตที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของเพลงชาติไทยนะคะคือเริ่มต้นระหว่างปี2395ถึง2414ใช้ทำนองเพลงของ Good Save the Queen
ไม่ใช่ God Save the
God Save วิตายประทานโทษดิฉันนี่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนยังพูดภาษาอังกฤษผิดเลยคุณโอ๊ต
เป็นเพลงที่ใช้สรรเสริญ
ค่ะ
คิงของประเทศอังกฤษ
เอาเข้ามาใช้
ก่อน
ค่ะ
นะว่าตอนนั้นเรายังไม่มีเพลงของเราเองนะครับแต่ต่อมาเมื่อพระยาศรีสุนทรโวหารนะครับ
ได้ประพันธ์เนื้อร้องขึ้นใหม่แล้วก็เรียกชื่อว่าเพลงจอมราชจงเจริญก็ถือเป็นเพลงชาติลำดับที่1ในยุครัชกาลที่5เป็นต้นมา
แล้วรู้ไหมว่าทำไมถึงต้องมีเพลง
ประจำชาติ
ไม่เพลงสรรเสริญพระบารมีตอนนั้น
คิดลองตายแล้วระดับสมองอีกแล้วอ่ะ
เพราะว่าเพลงประจำชาติอันนั้นเป็นเพลงรู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นมีเพลงประจำชาติอยู่เพลงหนึ่งตอนเวอร์ชั่นที่3หรือ4เนี่ยแล้วก็เป็นเพลงสรรเสริญบารมี
คือเวลาเสด็จออกมาสมาคมหรือ
รู้สึกอ๋อใช่รู้สึกว่าจะเป็นเพลงสรรเสริญบารมีปัจจุบันเคยเป็นเพลงชาติในเวอร์ชั่น3หรือ4เนี่ยไม่แน่ใจ
อันนี้เราจะไล่นะคุณ
ต้องไล่มาที
ละ เริ่มไล่ขึ้นมาทีละ
ความเป็นมาใช่ไหมคะ
ความเป็นมา
เผื่อชาติใดที่มาประเทศไทยได้ยินเสียงเพลงถามเราจะได้ตอบถูก
ใช่ครับ
นะฮะ
ถือว่าเป็นเกิดความรู้ให้คุณผู้ฟังนะครับคราวนี้ เพลงที่เราใช้เป็นเพลงของที่เราเอามาถูกไหมเป็นเพลงของที่เขาใช้ในประเทศอังกฤษก็เลยรัชกาลที่5ก็ทรงมีดำริที่อยากจะให้ประพันธ์เพลงไทยขึ้นมานะครับโดยครูดนตรีไทยนะครับจึงเลือกเพลงทรงพระสุบรรณนะฮะหรือเรียกว่าเพลงบุหลาลอยเลื่อนอาจารย์ขยายน่าจะขยายความตรงนี้ได
้น่าจะเป็นทรงพระสุบรรณนะ
ทรงพระสุบรรณ
พระสุบรรณแปลว่าฝันนะครับก็คือบุหลาลอยเลื่อนเป็นเพลงรัชกาลที่2ท่านเป็นเพลงที่ท่านทรงโปรดมากมักจะชอบท่านจะทรงแบบจะสีสองสามสายเพลงเนี้ย
รู้สึกเราเคยคุยเรื่องนี้
ครับบุหลาลอยเลื่อนนะท่านทรงโปรดสองสามสายในเพลงนี้มากๆสำหรับรัชกาลที่2นะครับแล้วก็ลูกพระองค์แต่งด้วยเพลงนี้ครับรัชกาลที่2แต่งด้วยบุหลาลอยเลื่อนแล้วก็ตอนหลังก็มากลายเป็นเวอร์ชั่นเพลงชาติในลำดับที่2ต่างใช่มั้ย
ครับครับเป็นเพลงชาติระดับที่2
ใช่ครับ
ทางรายการนี่เคยได้เปิดเพลงให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันไหมคะคุณอุด
เปิดไปแล้ว
เคยเปิดไปแล้วเนาะ
ครับคราวนี้มาถึงเพลงชาติลำดับที่3
ค่ะ
นะฮะก็ยังคงอยู่ในสมัยรัชกาลที่5เช่นเดียวกัน
เดิมครับ
ครับผมก็เป็นเพลงทำนองโดยนักประพันธ์ชาวรัสเซียนะฮะประโยชน์ชูลอฟสกี้นะครับได้ทำคำร้องนะฮะเป็นพระราชนิพนธ์ของสมเด็จกรม
พระนเรศวรนุวัติวงศ
์กรมพยาธิ
ได้บริเวณเพลงชาติในระหว่างปีพุทธศักราช2431ถึง2475
ใช่
ครับใช้มาค่อนข้าง
40
ป
ี
กว่าน าน
ครับ
4ปีนะครับก็ยังใช้อยู่คราวนี้ปี2475เป็นยังไงเลขคุณครุ้นนะฮะก็เป็นปีเปลี่ยนแปลงการปกครอง
รัฐประหารเกิดขึ้นมั
้ยแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าเนี่ยที่เป็นรีเวอร์ชั่นเนี่ยที่ว่าในอะไรไอ้สชูลอฟสกี้เนี่ยเนี่ยมาทุกวันนี้ก็ใช้อยู่ในนามเพลงสรรเสริญพระบารมี
เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมี
ครับ
เป็น
ทำนอง
ใช่ไหม
คร
ับ
ครับทีมาถึงลำดับที่4ต่อครับ
ก็หลังจากการปฏิวัติของคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายน2475แม้จะมีการเตรียมการโดยสังเขปที่จะสร้างเพลงชาติขึ้นมาใหม่โดยสมาชิกของคณะผู้ก่อการนะฮะท่านหนึ่งทรงมอบหมายให้พระเจนดุริยางเป็นผู้ประพันธ์แต่ยังไม่ทันเสร็จก็เลยต้องใช้ทำนองเพลงไทยเดิมเพลงมหาชัยเป็นพระก่อนเพราะว่าเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ นะครับพระเจ้าเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีนะฮะหรือว่าเทพหรือสนั่นเทพหัสดินณอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะฮะใช้ไม่ถึง1เดือนนะครับก็
สั้นมากนะ
ฮะใช
่1เดือนนี่ถือว่าไม่ถึง1เดือนเป็นเพลงชาติที่ใช้ไม่ถึง1เดือนแต่ถ้าไทย
นับเป็นลำดับก็ยังถือว่าเป็นเพลง
ใช่ครับก็ถือเป็นลำดับของเพลงชาติเพลงคือเพลงมหาชัยถ้าใครนึกเพลงนี้ไม่ออกทำนองเพลงนะครับให้นึกถึงเวลามีผู้แทนพระองค์เสด็จเนี่ยใช่ไหมจะเป็นเพลงสรรเสริญแต่ถ้าเป็นเสด็จโดยที่ว่าเป็นไม่ได้เป็นผู้แทนพระองค์เสด็จมาเองอย่างเช่นสมเด็จพระเทพอะไรเงี้ยเสด็จปุ๊บคือเพลงมหาชัยก็คือเพลงนี้ที่ใช้เป็นเพลงชาติอยู่ไม่ถึง1เดือน
ค่ะเอ๊ะมีตัวอย่างน่าจะมีตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันจะได้นึกเสียงออกถ้าเกิดใครอยู่ในยุคนั้นน่าจะอยู่กันไหมคุณโอ๊ต
มหาชัยครับโอ๊ตเราได้ยินบ่อยมากเวลาสมเด็จพระเทพเสด็จนะครับ
ค่ะ
พี่โอ๊ตน่าจะหน่อยทำนองได้เลยเพราะว่าเป็นพวกวงโยเก่า
ถ้างั้นก่อนที่เราจะไปฟังเพลงชาติลำดับที่5เราฟังเพลงอันนี้กันก่อนดีไหมคุณโอ๊ต
เพลงมหาชัยเหรอ
ใช่ใช
่
ดีไหมคะ
ได้ครับ
ค่ะเป็นไงบ้างคะคืนนะคุณโอ๊ตเนาะ
ครับผม
ค่ะก็มีความไพเราะแล้วก็เข้มแข็งอยู่ในตัวนะคะอาจารย์คุณอินคะ
ครับ
คราวนี้เรามาฟังเพลงชาติลำดับที่5ค่ะประพันธ์ทำนองโดยพระเจนดุริยางหรือปิติวัทยกรเมื่อวันที่4กรกฎาคม2475ประพันธ์เนื้อร้องโดยคุณวิจิตรมาตราหรือสง่ากาญจนาคพันธ์นะคะบรรเลงครั้งแรกณพระที่นั่งอนันตสมาคมเมื่อวันที่7กรกฎาคม2475แต่ก็ใช้อยู่เพียงระหว่างปี2475ถึง2477 2ปีค่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเนื้อร้องโดยประพันธ์เพิ่มเติมจากของเดิมที่เห็นกันว่าสั้นไปก็ให้ยาวขึ้นโดยฉันขำวิไลนะคะจึงถือเป็นเพลงชาติลำดับที่6ใช้ระหว่างปี2477ถึง2482ก็ไม่กี่ก็มากขึ้นไปอีกหน่อยนะ
คร
ับ แล้วก็ถือเป็นเพลงชาติอย่างเป็นทางการเพลงแรกก่อนจะมาเปลี่ยนแปลงเป็นเพลงชาติแบบที่7ที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
อ
ัน
นี้ก็ถือว่าเป็นเกรดนะครับคุณผู้ฟังไม่ต้องจำว่าระดับที่1 2 3เป็นยังไงเพียงแต่ว่าเพลงชาติที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันคือ
ลำดับที่
เพลงชาติระดับที่7
เรามีคำถาม
เรามีคำถามแต่ไม่มีของรางวัลให้
อ้าวอ่านแล้วค่ะฮะ
ไม่มีของรางวัล
เรามาพูดถึงเพลงชาติเวอร์ชันนี้กันไหมคุณโอ๊ต
ครับผมก็เป็นเพลงชาติอย่างที่บอกนะครับเป็นเพลงชาติไทยระดับที่7ประกาศใช้ในยุคจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับโดยรัฐนิยมฉบับที่6เมื่อวันที่10ธันวาคม2482ประพันธ์ทำนองดั้งเดิมโดยพระเจนดุริยางค์นะครับหรือว่าปิติวัทยกรหรือชื่อเดิมปีเตอร์ไฟท์นะฮะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2475ประพันธ์เนื้อร้องแก้ไขเพิ่มเติมจากเดิมนะครับโดยพันเอกหลวงสารานุประพันธ์นวลประจินพยัคฆ์นะครับในนามของกองทัพบกชนะการประกวดของกรมโฆษณาการได้รับรางวัลมา 1,000 บาทสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามมาเป็นไทยในปีเดียวกันนั่นเองครับ
1,000 บาทเท่ากับ 100,000 หรือ 1 ล้านสมัยนี้
ว่า
ถ
ึง 1 ล้านนะ
1 ล้านนะคะ
1 ล้านแน่ๆเพราะถ้าสมัยนี้ก็ 1,000 รางวัลไม่ต้องให้ดีกว่า
ค่ะ
น่าจะถึง 1 ล้านนะเพราะว่าเอาเข้าที่ผมจำได้อะตอนพ.ศ.22เนี่ยไม่กี่ปีผมยังเป็นนักเรียนอยู่อะทองบาทละ300กว่าบาทบาทละ300กว่าบาทแล้วถ้าสมัยนี้ตอนนั้นผมคงเป็นพระหรือคุณอะไรสักอย่างอะสมัย2470เนี่ย
ค่ะ
ทองคำจะมีราคาเท่าไหร่บาทละผมว่าไม่ถึง1บาทนะไม่ถึง1บาทด้วยซ้ำไปเพราะนั้นถ้า1เงิน 1,000 เนี่ยแสดงว่ามีเป็นล้านเลยนะครับเป็นถ้าเปรียบเทียบสมัยนี้นะผมว่าเลยล้านบาท
เลยล้านบาทนะคะ
กรมโฆษณาการใช่ไหม
ค่ะถึงยังไงถ้าพูดถึงความรู้สึกนะคะอาจารย
์
ดิฉันก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจในเพลงชาติไทยนะ
ก็เห็นไม่ว่าเวลาเราฟังเพลง
ค่ะ
ดูทีวีเพลงชาติจะมาจะแปดโมงหรือหกโมงอ่ะก็บอกว่าสังเกตไหมก็จะพูดว่าอะไร
โปรดเตรียมคารมชาติ
เขาบอกว่าธงชาติและเพลงชาติ เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยพวกเราจงพร้อมใจยืนตรงเคารพธงชาติ
ใช่
ถ้าอยู่อเมริกาแล้วได้ฟังเพลงชาติก็ต่อเมื่อมีมวยชกสังเกตไหมแต่ว่าหกโมงเย็นตอนผมไปก็เปิดเลยครับคือไปอเมริกามาหลายรอบแล้วไม่ได้เปิดเพลงชาติตอนไหนเลยใช่ไหมเกิดสื่อมีเป็นความสำคัญต้องบอกว่าเราอ่ะคุ้นเพลงชาติแล้วทุกคนมีความไม่ต้องบอกเลยดีกว่าว่าพวกเราพร้อมใจยืนตรงนะครับไม่ต้องบอกแล้วทุกคนยืนตรงเพราะว่าเปิดทุกวัน
เปิดทุกว
ัน สื่อนี่มีผลเห็นไหมเปิดทุกวันอีกอย่างนึงนะถ้าไม่ใช่เพลงชาติไทยเนี่ยเพลงที่คุ้นที่สุดเป็นเพลงชาติประเทศอะไรคุ้นกับอาเซียนหรือครับเพลงชาติฟิลิปปินส
์
เพราะมวยไทยกับฟิลิปปินส์ต่อยกันบ่อย
ต่อยกันบ่อย
ต่อยกันไม่เพลงชาติไทยกับฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นจำได้ผมท่องได้เพลงชาติฟิลิปปินส์นะครับเนี่ยเป็นการโปรโมทเพลงชาติฟิลิปปินส์ในประเทศไทยอย่างนึงเลยเพลงอาเซียนสู้ไม่ได้เลยเพลงฟิลิปปินส์คนไทยคอม้วนนี่แทบจะร้องได้ทุกคนละเห็นไหมเพราะว่าสื่อเราเปิดบ่อยแล้วก็โชคดีว่าสื่อบ้านเราให้ความสำคัญกับเพลงชาติไทย
อาจารย์มีอีกอย่างนึงคุณโอ๊ตพอดีฉันเดินทางมาใกล้แปดโมงอุ้ยตายแล้วเดี๋ยวจะเคารพธงชาติแล้วต้องรีบลงจากรถไงคุณโอ๊ตเพราะอยู่บนรถนี่ไม่เห็นมีใครรถต้องจริงๆเขาน่าจะมีการลดให้จอดนะ
เคยมี
ตะกอนมี
คนพูดถึงเหมือนกันว่าถ้าเพลงชาติ เปิดช่วง
หยุดนะครับ
รถต้องหยุด
สมัยก่อนเป็นนักเรียนหยุดครับผมจำได้ผมอยู่ที่สาวรีชัยอ
่ะ
รถหยุดมันมีคือว่าคือไม่มันวิ่งการทางอาจจะไม่ได้ยินแต่ถึงอนุสาวรีย์ชัยมันจะได้ยินรถจะหยุดครับผมจำได้
คือจริงตรงนี้ถ้าเราทราบเป็นธรรมเนียมก็ดูน่ารักดีเหมือนกันนะคุณโอ๊ตนะถ้าอย่างไรก็ฝากผู้เกี่ยวข้องด้วยนะคะ8โมงหรือ6โมงเย็นเนี่ยขอให้รถราที่วิ่งจราจรเนี่ยหยุดด้วยเพื่อเคารพธงชาติพร้อมกับคนเดินถนนดีไหมคะคุณโอ๊ต
แต่เอาจริง
ช่วงนี้รถมันหยุดอยู่แล้วครับ
รถติด
ค่ะแต่เอาจริงแล้วผมว่ามันมองมุมกลับนะ
ค
่
ะ
มันจะมีบทกลอนสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วที่ตลกชอบเอามาเล่นกันที่ลงท้ายแล้วเราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังถูกไหม
เผอิญเมื่อสัปดาห์ก่อนผมได้สัมภาษณ์ผู้ประพันธ์เขียนบทกลอนเนี่ย
อันนี้
เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อ๋อเจ้าที่
ท่านรองศาสตราจารย์นภาลัยสุวรรณธาร
นะ
เป็นคน
นักตลก
จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง
ผู้ตลกชอบเล่นมากเลยเมื่อก่อนพวกมีโอตลกไงใช่ไหมพอเล่นมุกอะไรแต่ต้องมาตอบท้ายแล้วเราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังคือมันไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าจะมาโผล่ไอ้ตรงคำนี้ตลอดแต่ว่าถ้าวิเคราะห์กันจริงๆแล้วอ่ะผมว่ายุคนี้ก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีสังเกตว่าเพลงชาติไทยอ่ะแปดโมงหกโมงเราร้องเหรอเขาบอกให้โปรดยืนตรงเคารพธงชาติเขาไม่ได้ให้เราร้องเห็นไหมครับ
แต่เพลงชาติไทยจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ปกติเนี่ยเวลาเราฟังเรามักจะฟังเป็นทำนองนะฮะแต่เวลานักเรียนเวลายืนตรงหน้าเสาธงเนี่ยจะมีคำร้องด้วย
ครับโอเค
ผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้ถ้าฟังหลายท่านยังสามารถร้องเพลงชาติไทยได้ไหม
ใช่เพราะว่าจะเป็นบรรเลงเนี่ยสังเกตว่าเราจะไปตามรถเปิดปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมักจะเป็นบรรเลงนะเป็นท่านบรรเลงแล้วก็ไม่เคยมีจะมีแบบเป็นคาราโอเกะทีวี
ครับ
เป็นทำนองออกมาเลยแต่ก็จริงแล้วมันต้องมีเพลงซาวอย่างเดียวตัดทำนองทิ้งแล้วให้ร้องเองถูกไหมครับ
ค่ะ
ก็เป็นอย่างนี้ถึงจะสมบูรณ์แบบกว่าแล้วก็จะเราร้องเพลงชาติไทย
จะอินเนอร์ไปด้วย
ใช่
ค
่
ะ
คุณผู้ฟังครับก็ทางรายการเราก็หมดเวลาอีกแล้วแต่เราจะทิ้ง
เพลงชาติ
เพลงชาติไทยในเวอร์ชันที่มีคำร้องนะครับแล้วก็เราทั้ง3คนก็จะลาคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็เรียนเชิญคุณผู้ฟังร่วมร้องเพลงชาติไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ลองสิครับว่าจะร้องกันได้ไหมร้องอย่างถูกต้องเลยนะนะครับ
ไม่ต้องไปลืมยืนตรง
ใช่แล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์นี้เรา3คนลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับ
ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ